Det som vi startede ud med sidste gang, det var det her, som sagt, omkring helbredelse. Og det som det går ligesom skulle føre til, det var, at vi alle sammen blev så dus med det og blev for syge, som vi slet ikke kan kende forskel på, om vi er her i kirken, eller vi er et eller andet sted ude i vores hverdag. Men når vi møder nogen, der er syge, så beder vi selvfølgelig for dem. Det er det, der skulle føre til. Det skulle være målet med det. Og derfor træner vi her i kirken, og derfor så fortæller vi også vidnesbyrd, og hvis der er andre, der oplever helbredelse, så kom og sig det til mig. Efter mødet, så tager vi det i en anden søndag. Vi vil gerne høre jeres vidnesbyrd. Vi vil gerne høre, hvad Gud han gør. Det er altid dejligt. Jeg kan lige, sådan, lige fortælle sådan i forhold til specielt Bente. Jeg bad for en 3-4 stykker, og det var alt sammen meget stærkt. Men lige i forhold til Bente, det var sådan lidt uden for emnet. Vi gik jo efter de dårlige rygge. Jeg kunne faktisk tænke mig lige at spørge dig, er der nogen her, der er syge? Er der nogen, der er syge på nogen måde herinde? Som har et eller andet problem, de døjer med? Der er nogle stykker. Jeg kunne nemlig blive helt bange for, at vi kunne køre tør for syge. Så må vi jo tage nogen med herind, jo. Men vi beder for jer sidste møde. Men i forhold til, at vi lige bad til for Bente der for i søndag, så gik vi i gang med at bede, og Guds hånd var stærk, som den også har været over de andre, vi bad for. Men midt i det hele, så kommer der til mig sådan et kundskabsord, som siger noget i retning af, at du skal ikke, eller vi skal ikke ligesom, hvad hedder det, gøre det til et problem, at det har stået på i lang tid. Jeg vidste ikke, hvor lang tid det har været. Jeg kendte slet ikke til Bentes tilstand, at det faktisk har stået på i 15 år. Og lidt senere, så får Karin et andet kundskabsord, som siger noget i retning af, at det er ligesom om, der er nogle ting, der er nogle forbindelser, der er skåret over. Der er noget, der ligesom er afbrudt, og så begynder Bente at fortælle om hendes situation, så vidste vi, hvad vi skulle bede for. Og på en måde, så gav det os ligesom tro for, at Gud han er bare med her, og han ser på det her. Ja, men de skrifter, som jeg har læst ud fra sidste gang, det var to skrifter, som vi også lige kan læse her. Markus 16, vers 20, det er velkendte vers. Det aller sidste vers i Markus evangelie. Og der står sådan her. Og disciplene gik ud alle vegne og forkyndte budskabet om Jesus, og Gud gav dem magt til at udføre tegn og under, som bekræftede, at budskabet var sandt. Og det vi skulle have der til at stå i det her skriftet, det var nemlig, at disciplene fra års, de gik ud alle vegne og forkyndte budskabet om Jesus, og Gud gav dem magt til at udføre tegn og under, som bekræftede, at budskabet var sandt. Det er der, vi skal hen. Det er det, vi går efter. Er I med på det? Amen. Der var en, to, tre stykker. Og vi skal også læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 2. Det er vers, som jeg har læst før, og kommer også til at læse dem igen. Det er Paulus, der er i Korinth. Eller det er Paulus, der skriver et brev til menigheden i Korinth. Han har været i Korinth. Nu skriver han sådan et opfølgende brev til dem, hvor han fortæller dem, hvor han lærer dem om nogle ting, men han fortæller her om den gang, hvordan det var, da han kom til dem. Han siger sådan her, 1. Korintherbrev, kapitel 2, vers 1-5. Sådan var det også dengang, jeg kom til jer i Korinth, da jeg fortalte jer om Guds frelsesplan, satte jeg ikke min lid til flot retorik eller menneskelig visdom. Jeg havde nemlig besluttet mig ikke at ville tale om andet end Jesus Kristus og hans død på korset. Jeg kom til jer i afmægtighed med megen ængstelse og bæven, og min forkyndelse var ikke baseret på kloge ord og god overtalelsesevne. Nej, den var baseret på en demonstration af Helligåndens kraft, så jeres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og det vi skal lige trække ud af den her, det er, at hans tjeneste i Korinth var baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Vi er som Jesu disciple kaldet til at gå ud og forkynde evangeliet, og samtidig ved Helligåndens kraft demonstrere, at det vi siger er sandt. Og det vi også var inde på sidste gang, det er, at vi er rigtig gode til at snakke, men vi er ikke så gode til at demonstrere. Vi er rigtig gode til at holde en salgstale, men vi er ikke ret gode til at demonstrere, at produktet, det rent faktisk virker, at det fungerer, at det er rigtigt, det er sandt, hvad vi siger. Så Så vi kan altså konstatere, at vi nærmest aldrig demonstrerer, men at vi faktisk nogle gange forkynder, men vi demonstrerer ikke kraften over for andre mennesker. Og det er jo der, vi gerne skulle have flyttet os hen. Vi sluttede af sidste gang med at demonstrere, eller med at, sådan at føle lidt på kraften. Og vi løftede ligesom en lille fli, sådan føler jeg det, af tæppet, som dækker over alle de her gode gaver, som Gud han har til os. Vi løftede bare lige det ene hjørne og kiggede lidt ind under. Og Gud han gjorde faktisk nogle ting, men Gud han har en kæmpe sådan palet af muligheder, som han har til os, som vi kan gå ind i. Og vi så faktisk Gud gøre noget, imens vi bad. Der var flere vidnesbyrd om, at Gud rent faktisk gjorde noget. Måske næsten stik imod vores forventning. Er det ikke rigtigt? Vi tænkte jo, at vi har gjort det så mange gange, og vi er ligesom vender os til, at det duer jo ikke rigtigt alligevel. Men det er faktisk sådan, at tror jeg, at hvis vi virkelig stræber efter nogle ting, så er Gud også den, der svarer på vores bønner. Mange gange tror jeg, at vi er for overfladiske i vores stræben, i vores søgen. Det er mit mål, at vi som forsamling, både jeg selv og alle os andre, må blive så trygge ved dette, at Gud virker med, at når vi møder et menneske, som har behov i vores hverdag, så gør vi akkurat det samme, som vi gør i kirken. Vi demonstrerer lige kraften. Og efter vi har demonstreret kraften, så er det meget nemmere at sige, kunne du tænke dig at møde ham, der er rent faktisk helbredt? Og kunne du tænke, det er jo ikke mig. Jeg er bare en kanal for kraften. Det gør tingene så meget nemmere. Og der håber jeg, at vi kan komme hen. Måske her i løbet af efteråret, sådan at foråret det ser helt anderledes ud for den her menighed. Det kunne jeg håbe. Og jeg skal fortælle jer fra sidste gang også, det er jo så to søndage siden, at jeg var så glad, da jeg tog hjem, for det, som vi havde oplevet, det var ikke bare, ligesom når man går i cirkus, så sidder der sådan en kæmpe kødrand rundt om en manege, og så er der en klovn, der så render rundt derinde i manegen. Nej, her, der var det et legeme, som var i funktion. Der var det ikke bare noget, der foregik heroppe på platformen her, hvor gulvet er løftet lidt højere op. Nej, det foregik over hele salen, og det skal vi også have det til at gøre senere i dag. Det, som vi oplevede i funktion for 14 dage siden, det kunne man kalde, eller det kalder man, den kollektive salvelse. Det her ord, salvelse, det er sådan et mærkeligt ord. Hvad det egentlig dækker, hvad dækker det over? Det har sine rødder i det gamle testamente, hvor at når Gud han skulle kalde en ny profet eller en ny konge, så blev der sendt en afsted hen for at salve med olie. Så blev der hældt olie ud over hovedet på den her, som nu var Guds kaldede, var Guds udvalgte. Og så står der ofte, at Helligånden kom over den person, og den blev over den. Og det er det, vi ligesom lidt hentyder til, når vi snakker om salvelse. Det er Guds udvælgelse, det er Guds kraft, det er Guds Helligånd midt iblandt os. Det er det, vi snakker om. Så det, vi opererede i, det var den kollektive salvelse. Og den kollektive salvelse, jeg ved ikke helt, om det fungerer sådan, men det kunne måske være, ligesom hvis man gør lidt matematik ud af det, så kunne det måske være summen af den salvelse, vi bringer med ind i mødet, ikke? Vi lægger alle vores små talenter sammen, og så har vi lige pludselig den kollektive salvelse, som er noget helt andet, end når vi bare er en og en. Men oven i det, så trækker vi os, når vi samles her som menighed, salvelse ind i mødet. Altså vi trækker Guds kraft, Guds nærvær ind i mødet ved vidnesbyrd, ved forkyndelse, ved bøn og ikke mindst ved tilbedelse. Det er så vigtigt et punkt. Anders Ove, som indimellem er gæsteprædikant her i menigheden, han siger om vores kirke, at den kollektive salvelse her i kirken er meget stærk. Og det har vi jo svært ved at vurdere, os der bor her til daglig, men en gæst, som kommer udefra, han har lidt mere at have det i. Så jeg siger, ja, amen, jeg tror på, hvad han siger. Det glæder jeg mig derover. så har vi da måske det lidt på plads, ikke? Den første menighed, den virkede også i den kollektive salvelse, for det er jo ikke et fænomen, der bare er opstået i vores dag. Det er noget, der har været altid i menighedens historie. På pinsedagen, der havde man været samlet, man havde været i bøn, man, måske havde man også lovsunget, det har man i hvert fald tradition for i jødisk tradition, at man synger, og man danser også, og ja, man er lidt mere moderne, end vi er, eller hvad? Eller vi er gammeldags, eller ja, det ved jeg ikke. Det måske være det moderne at sidde ned, og jeg ved det ikke. Men på pinsedagen, der virkede apostlene i en kollektiv salvelse, så hele Jerusalem blev berørt. Og jeg vil også godt læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 4, lidt senere i menighedens historie, lidt efter pinsedagen, Apostlenes Gerninger kapitel 4, og vers 23-31. Der er en menighed her, som også opererer i den kollektive salvelse. Apostlenes Gerninger kapitel 4, og vers 23-31. Der står sådan her. Så snart Peter og Johannes var blevet løsladt, vendte de tilbage til de andre apostle og disciple og fortalte, hvad ypperstepræsten og folkens leder havde sagt til dem. Da forsamlingen hørte det, forenede de sig i bøn og sagde, mægtige herre, det er dig, som har skabt himlen og jorden og havet og alt, hvad der er i dem. Det er også dig, som for længe siden ved Helligånden talte gennem vores forfar, din tjener David, og sagde, hvorfor er de fremmede folk så rasende? Deres konger gør sig klar til kamp. Hvorfor lægger folk nyttesløse planer? Deres ledere samles til rådslagning. De kæmper imod Herren selv. De angriber hans udvalgte tjener. Dine fjender samlede sig her i Jerusalem. Både kong Herodes og den romerske guvernør, Pontius Pilatus, både jøderne og de fremmede, for at bekæmpe din hellige tjener Jesus, og for at udføre det, som du i din almagt og visdom forud havde bestemt skulle ske. Nu beder vi dig, Herre, tag dig af deres trusler og giv dine tjenere frimodighed til at forkynde dit ord. Send din helbredende kraft og lad tegne under at ske i din hellige tjeners Jesu navn. Da de havde bedt, så rystede det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt med Helligånden. Derefter fortsatte de frimodige med at tale Guds ord til folk. Menigheden her opererede i en enighed. De var enige om at bede en bøn. Oven på det, de havde oplevet, Peter var kommet ud af fængslet. Og den kollektive salvelse her, den var så stærk, at den udløste et jordskælv. Det kunne jo være fantastisk, at det blev sådan, at der var jordskælv hver søndag formiddag her i års. Ikke? Det var det, der var her. Vi ved ikke, om det var sådan hver gang, de var samlet, men det var i hvert fald... Men læg mærke til, noget af det, som de beder om, det er, send din helbredende kraft og lad tegner under at ske. Det står i deres bøn her. Og på en måde så siger Gud, ved I hvad, jeg kan godt lide den her bøn. Nu får I lige et lille jordskælv også, så I lige er helt sikre på, at jeg har hørt jer. Ikke? Vi må også have lov at bede den her bøn. Vi må også have lov at bede den bøn. Send din helbredende kraft. Lad tegner under os ske. Vi skal arbejde i den kollektive salvelse. Og når vi gør det, så kan vi formodigt bede om helbredelse, tegn og under. Det kan vi gøre. Og Gud vil bakke sit ord op. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Skal vi have større kollektiv salvelse? Det skal vi vel. Ikke? Jamen, hvis vi beder lidt i matematikken, jeg ved ikke, om det helt forholder sig sådan, men jeg tror rent faktisk, det er lidt, har noget med at gøre det. Så hvis vi skal have større kollektiv salvelse, så må vi jo også have større personlig salvelse hver især. Tror I ikke, det er rigtigt? Hvis det har lidt med matematik at gøre, hvis vi kommer alle sammen med lidt mere på næste søndag, så vil den kollektive salvelse også være større. Hvis vi kommer med det lidt, vi har og lægger sammen, så får vi jo helt klart en større bunke. Så jeg tror på, at hvis vi skal have større kollektiv salvelse, så skal vi have større personlig salvelse hver især. Vi skal have en større fylde af Helligånden hver især. Vores egen salvelse, inklusiv min egen, den bør være så stærk, at vi kan gøre de samme ting i åndens kraft, når vi er alene i vores hverdag, som når vi arbejder her i kirken i den der kollektive salvelse. Den tager jeg lige en gang til. Vores egen salvelse, den bør være så stærk, at vi kan gøre de samme ting i åndens kraft, når vi er alene i vores hverdag, som vi kan, når vi arbejder her i kirken i den kollektive salvelse. Er det ikke rigtigt? Sådan burde det være. Når det så er sket, at vi har fået så stor en egen salvelse, så vi kan gøre de her ting, så vil der jo bare ske det, at den kollektive salvelse, den vil være endnu større. Men det er ikke nogen ulempe, tror jeg. Den første menighed, der var den fælles salvelse så stærk, at jorden rystede, når de bad. Gud hørte deres bøn. Gud, han vil også, at vi skal ryste jorden med vores bøn. Rent faktisk, så kan der ske noget, når vi beder. Og det skal vi vende os til. Vi skal også vende os af med at tænke, at der sker nok ikke noget. For det har vi ligesom vokset op med, at vi er vant til at se så mange gange, hvor der ikke sker noget, at det ligesom bliver mere normalt for os at tænke, at jamen, vi beder da ligesom af pligt, vi beder da, fordi vi skal, men vi forventer egentlig ikke, der sker noget. Og det skal vi have lavet om på ind i vores hoveder. Og en af de ting, jeg også havde fat i sidste gang, det var, at vi skal ændre vores indstilling. Og hvor mange gange skal vi ændre vores indstilling? Skal vi gøre det én gang? Nej, vi skal blive ved med at ændre vores indstilling, indtil vi er der, hvor Gud han gerne vil have os. Så det kan være noget, vi skal igennem mange gange. I den første menighed, så var der enkelt personer, som havde en stærk personlig salvelse. Nu har vi læst om den kollektive salvelse, jorden rystede, når de bad, men der var personer i den første menighed, som ligesom er trukket ud. Jeg tænker, der var mange flere end dem, vi læser om, som havde en stærk personlig salvelse. Vi ved, at Peters skygge havde så meget kraft, så folk blev helbredt på vej op i templet. At man lagde mennesker på jorden på strategiske steder, for om hans skygge skulle køre ind over de her mennesker, når han gik op i helligdommen for at bede, så de kunne blive helbredt. Peter havde en stærk personlig salvelse. Der var også en anden fyr, som også havde en stærk personlig salvelse. Han hed Ananias fra Damaskus. Og det var ham, der alene gik hen og bad for Paulus' øjne, så han fik hans syn igen. Han havde også en stærk personlig salvelse. Og der er andre, vi kan trække frem. Vi ved, at Philip han bliver transporteret i ånden fra det ene sted til det andet. Det er også noget, som har at gøre med stærk personlig salvelse. Vi har faktisk mennesker på jorden nu, som også har oplevet de her ting. Ganske fantastisk. Det kunne jo spare nogle flybilletter. Og sådan nogle ting, når vi skulle rejse langt, hvis man ligesom kunne få det til at fungere. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Jeg har ingen erfaring med det. Jeg har aldrig prøvet det. Men hvordan får vi så denne stærke personlige salvelse? Jeg går sådan ud fra, at det er en selvfølge, at vi alle sammen ønsker en større personlig salvelse. Men sådan, hvad der springer mig mest i øjnene, som virkelig rykker noget på det her, så er det bøn, så er det tilbedelse, og så er det tid i Guds nærvær. Tid i Guds nærvær. Tilbedelse. Vi ved alle sammen bøn og skriftlæsning og sådan nogle ting. Det lærer os nogle ting om Gud. Men når vi rykker os lidt videre, og vi begynder at snakke om tilbedelse, så er det det, vi gør, når vi har lovsang her i en møde. Vi kalder det lovsang. Jeg ville egentlig hellere, at vi bare kunne kalde det tilbedelse, for det er det, det er. Vi takker Gud, priser ham for det, som han har gjort, for han sendte hans søn og alt, hvad vi kan komme i tanke om. Men tid i Guds nærvær. Det er vigtigt, og det giver personlig salvelse. Du bliver nemlig påvirket af dem, du er sammen med. Hvad enten du ved det eller ej, så bliver du påvirket af dem, du er sammen med. Og hvis du prioriterer at være sammen med Jesus, ja, så kommer du jo til at ligne ham. Det er sådan måden, man bevæger sig derhen på. Det er ikke svært. Det tager bare tid. Det er noget, man må prioritere. Men det vil forvandle dig. Jesus han trak sig ofte tilbage for at være alene. Da han gik hernede på jorden, han trak sig tilbage for at være alene med sin himmelske far. Det læser vi ofte, hvordan der står, at han ville være alene og bede. Og mange gange, når han kom tilbage fra de her ture ud i ørkenen, hvor han havde søgt ensomheden sammen med sin himmelske far, så vendte han tilbage i åndens kraft og udførte nogle af sine største mirakler. Så tid med Gud er også sådan en slags opladning. Det er ligesom sådan en elbil, nu er det ikke, det slog aldrig helt igennem, nu gik det i konkurs dem der, men man kører hen og får noget strøm på, og så kan man køre videre, ikke? Eller vi kører ned med vores bil og fylder benzin på, og så kan den lidt igen. Og det samme er det faktisk med vores åndelige liv. Hvis ikke vi er sammen med vores himmelske far, så kører vi på et tidspunkt tør. Det er bare sådan, det er. Bøn og ikke mindst tilbedelse, det åbner døren ind til Guds nærvær. Og man siger, det er ikke den tid, du bruger på at komme ind i Guds nærvær, som betyder noget. Det, der flytter noget, det er den tid, du er i Guds nærvær. Okay? Det er ikke den tid, du bruger på at arbejde dig hen til et bestemt punkt, som betyder så særlig meget. Nej, det er den tid, du så rent faktisk er ved dit mål. Nu er jeg jo glad for, at jeg vokser op i et sted, hvor man synger meget. Jeg vokser op i en familie, hvor man synger meget. Og lige nøjagtigt tilbedelsessange, det gør det så meget nemmere at komme ind i Guds nærvær. Og det kan godt være, at du siger, jamen jeg synger ikke ret godt. Jeg skal fortælle dig en hemmelighed. Det er Gud fuldstændig ligeglad med. Han ønsker bare at høre den stemme, han har givet dig. Og så kommer han med sit nærvær. Når du så er i Guds nærvær, så er det vigtigt, at du der i Guds nærvær er stille ind for ham og bare modtager. Det er noget af det, som vi har svært ved, for vi er ligesom skole til, at vi skal bede og vi skal snakke en masse og sådan nogle ting. Men det, som virkelig flytter noget, det er, når vi ligesom lærer at holde vores mund og bare lærer at modtage, hvad faderen han rent faktisk har til os. Det er i Guds nærvær, vi bliver fyldt op igen, og det er i Guds nærvær, vi øger den personlige salvelse. Det er i Guds nærvær, vi øger den personlige salvelse. Når jeg møder mennesker rundt omkring, som er salvet, så ved jeg, at de har brugt tid med Gud. Jeg ved også noget andet, som måske er lidt af bagsiden af det her. Jeg ved også, at Gud er enormt nådig og enormt kærlig og bærer rigtig meget over, at hvis mennesker måske falder i synd, det sker jo for os store tjenester, at så er Gud ikke den, der fra dag 1 tager salvelsen væk. Han skærer, slår benene væk under dig, eller hvad han gør, det gør han ikke. Men stille og roligt, så forsvinder det. Men han går med dig i rigtig lang tid i håb om, at du må komme tilbage til, hvor du var. Det er svært, når man er alene, at opleve den samme Guds nærvær, som når vi er her i forsamlingen. Det er det. Det skal jeg være den første til at erkende, og det er også noget, jeg har arbejdet med i rigtig lang tid. For det er bare noget andet, når man er alene. Det er meget nemmere, når at, man kommer ind her i kirken, og der er en lovsangsleder, der er stået tidligt op og været ind for Gud, og ligesom er klar, og så kommer vi så ind lidt senere, og det hele det kører meget nemmere. Når man er derhjemme, ja, så er det ligesom noget andet. Så skal man lidt mere trække sig selv i nakkehårene, og de er så ikke så lange, de er ikke nemmere at få fat i. I mit vedkommende, der er nogen, der har det noget nemmere med det. Men jeg kunne måske, jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmål, fordi jeg skulle måske gå længere ind i det her en anden gang. Hvor mange oplever, at det er svært at mærke Guds nærvær, når vi har lovsang og tilbedelse her i kirken? Vil I være ærlige og vise mig det? Hvor mange oplever, at det er svært, hvor vi tænker, jeg aner simpelthen ikke, hvad det er, de helt snakker om. Jeg har ikke helt forstand på det. Er der nogen, der har det sådan, at jeg har svært ved at mærke Guds nærvær, når vi er her i kirken? Så I alle sammen ved, hvad vi snakker om. Det er jo dejligt. I vore dage, Nu har vi jo snakket om personlighed, et par personer fra Bibelen, som bar en stærk personlig salvelse. Men i den tid, hvor vi lever nu, er der også mennesker, som bærer en stærk personlig salvelse. Og dem skal vi selvfølgelig lære af. Dem skal vi lære af. Det vil da være dumt andet, ikke? Nogen, der har gået vejen. Det er jo sådan, man er disciple. Man lærer af nogen, som har gået vejen, som har tilegnet sig nogle erfaringer, som de så kan give videre. Og hvis vi snakker om en, der kan noget med det her med personlig salvelse i vores tid, så kan jeg ikke lade være med at nævne, eller det bliver jeg bare nødt til, og jeg kommer også til at nævne hende igen, en dame som missionær i Mozambique, som hedder Heidi Baker. Hun siger så, i forhold til det her, helbredelser, tegn og under er ikke et mål i sig selv, men det er et resultat af, at du har været sammen med Jesus. Målet skal være at have fællesskab med Jesus. Så kommer det andet helt af sig selv. Så hvis ikke vi har styr på det her med at søge ind i Guds nærvær for at øge den personlige salvelse, så må vi gøre det. Vi må have det lært. Brug tid og lære, hvad det vil sige, også at opleve Guds nærvær, når vi er alene, så vi ligesom kan lade op i hverdagen også, så ikke vi bare skal lade op en gang om ugen, men vi får en daglig opladning. Og Heidi Baker, hun har noget at have det, hun siger i. Det er jo så dejligt med mennesker, som ikke bare har læst en bog, har læst et stof, og så står og underviser ud for det, men hun har rent faktisk noget at have det, hun siger i. Hun er sammen med et team af mennesker, plantet mellem 10.000 og 15.000 menigheder, mest i Afrika, i Mozambique, i Kongo og i andre lande. Det er fuldstændig uden sidestykke, hvad hun har gjort. Hun siger, at det de gør, når de går ind i en ny by, så kalder de døve sammen. Og det tager jo lang tid, fordi de kan ikke rigtig høre. Så det tager jo lige lidt tid, ikke? Men de får jo dem samlet sammen midt i byen, i sådan en landsby her. Så beder de for dem, helbreder dem, og hun siger, 99,9% de bliver helbredt. Nærmest 100%. Så har man jo ligesom åbnet døren ind til sådan en by, siger hun. Og ud fra det, altså demonstrationen af Helligåndens kraft, så begynder de at prædike evangeliet. Hun har en stærk personlig salvelse. Hun fortæller om hendes far. Hun er vokset op i et ikke-kristen hjem, eller hvad de nu var. Først var de jøder, så var de katolikker, så var de ingenting. Hendes far og mor, de synes, at hun var kommet ind i en sekt. Hun begyndte at gå og tale i tunger og andre ting, så hun var virkelig, hun skulle reddes ud af alt det her, men hun ville ikke reddes, så hun gik sin egen vej. Men efter 20 år, så ligger hendes far på hospitalet, og har en eller anden ret alvorlig sygdom, og manden, der ligger på stuen ved siden af, er lige død. Det gør jo, at man begynder at reflektere over nogle ting. Er det nu min tur næste gang? Så han kalder Heidi til sig og siger, nu er jeg klar til at tage imod evangeliet. Og en af de ting, som han begrunder, det er så, at han siger, jeg har lagt mærke til, Heidi, at du kan stoppe et fly, hvis du har brug for det. Og det er der ingen, der kan. Fly, de venter ikke på nogen. Når fly er klar til at lette, så letter det. Men han har lagt mærke til, at sådan var det. Er det i hendes liv? Hun siger, jamen, det er jo ikke anderledes, end hvis jeg er til en konference, og jeg skal tjene, og jeg ikke lige kan nå at blive færdig, der er mange, der vil bedes for, så beder jeg bare Gud om, at fly må ikke komme afsted til tiden, og så tager jeg det stille og roligt, og så passer det som regel, jeg kan gå lige ombord. Så snakker vi om stærk personlig salvelse, når man også har styr på de der ting. Hovedformålet, det er at leve i Guds nærvær. Tegn og under, det er noget, der følger med. Der vil jeg gerne, at vi skulle komme hen. At hovedformålet, det er, at vi lærer at leve i Guds nærvær. Vi lærer at være i Guds nærvær. Så er jeg også sikker på, at vi skal få lov at opleve det samme, som andre stærke personligheder har oplevet, at det andet, det følger med. der er også noget andet. Jo mere tid vi bruger i Guds nærvær, jo mere forelsket bliver vi på en eller anden måde i Jesus, og jo sværere bliver det at holde mund med det vi har tro, med det vi tror på og det vi har set. Vi må have lært at leve i Guds nærvær. Vi må have lært, hvad det vil sige at bygge en personlig salvelse op. Jeg har en drøm om, at vi bliver som nytestamentlige kristne, dem som vi læser om i apostlenes gerninger, og videre kristne, som oplever, på grund af deres livsstil, på grund af deres tro, på grund af deres fællesskab med Gud, at tegn og under og helbredelser, det bare følger efter dem i en strøm. Når Peter han gik på gaden i Jerusalem, var han ikke på nogen måde aktiv. Han gik der bare med sin salvelse op og ned ad gaden, og de mennesker, hans skygge faldt på, de blev helbredt. Han var ikke på nogen måde aktiv del i det. Salvelsen var bare så stærk omkring ham. Jeg har en drøm om, at vi vil søge Guds nærvær, og vi vil blive ved med, vi vil lære at praktisere, vi vil blive ved med det, indtil vi får et gennembrud. Historien, kirkehistorien, har masser af historier om mennesker, der har oplevet gennembrud, og ofte så kommer de ikke inden for 3 uger, det tager længere tid. Det har noget at gøre med udholdenhed også. Gud han vil også gerne lige prøve, om vi rent faktisk mener det, vi går og siger. Og jeg tror, vi er flere, der mener det her. Er det ikke rigtigt? Er vi ikke flere her, der har lyst til at søge Guds nærvær? Er ikke flere her, der har lyst til at få et gennembrud i det her? Jeg har vokset op med, at man snakkede og snakkede og snakkede og snakkede og snakkede. Men man gjorde ikke noget. Jeg har lyst til også at være dem, som gør noget. Ikke? John Wimber, som jeg har ladet mig inspirere en del af, han kom jo også som ufælder, som ny kristen, ind i en kirke, og han hørte præsten prædike om evangeliet, han prædike om helbredelse, han prædike om alting, og på et tidspunkt, da han havde været der nogle søndage, han synes egentlig, det var ret godt, så går han op og spørger præsten, hvornår skal vi til at gøre det? Så siger præsten, jamen vi gør det jo. Og så siger John Wimber, jeg forstår det ikke. Du snakker om helbredelse, du snakker om alle de her ting, men I gør jo ikke noget, I snakker jo kun. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne flytte os lidt fra en kirke, der snakker, hen imod en kirke, der også handler. Eller hen imod en kirke, der har søgt Guds nærvær så meget, så det bare følger med. Så det er bare noget, der drysser efter os. Det er det faktisk, vi er kaldet til. Det er det, der er nytestamentlig kristendom. Og ved I hvad? Den nytestamentlige kristendom, den nytestamentlige menighed, det var den første menighed. Men vi ved, at endetidsmenigheden, den vil få en langt større kraft og en langt større salvelse betroet. Så det venter os noget, der er langt større end det, vi kan læse om. Så vi skal ikke sætte nogle begrænsninger for, hvad Gud han vil gøre imellem os. Ja, amen. Nu skal jeg så spørge, nu har jeg snakket lidt her. Hvor mange var det, som havde et eller andet fysisk problem, som vi skal bede for i den her dag, så vil jeg godt se en arm. Og hold lige armen højt op. Der kom lidt flere til. Det var dejligt. I holder lige armen op her. Det kan godt være, at I bliver lidt træt. Så vil jeg godt, at alle, der er rundt omkring de her mennesker, I kigger lige på dem. Og så samler jeg jer i grupper omkring de her mennesker, og så beder I for dem. Så var jeg åben for